Zdravo svima i dobrodošli u 50. jubilarnu epizodu podcasta U mami Šegrt. Danas sam razgovarao sa Slobom iz škole Kuvanje Il Primo. Razgovarali smo o njegovoj školi i onome što rade u Beogradu već evo 13 godina. Oni su škola kuvanja koja organizuje kurseve i radionice za amatere, za ljubitelje kuvanja, za one koji u krajnjoj liniji ne znaju ništa o kuvanju, a žele da saznaju. I jedan su onako edukativni centar gastronomski gde i oni koji ne znaju ništa, a i oni koji su ozbiljni foodiji mogu mnogo toga da saznaju, da uživaju u različitim radionicama, pop-up večerama, kursevima i u krajnjoj liniji ono što je veliki deo njihovog posla je u stvari saradnja sa firmama i team building, kulinarski team buildingzi koje oni organizuju. Kako on reče, imaju strašno puno iskustva sa tim i jako puno događaja, čućete u samoj epizodi. Izuzetno sam uživao u ovom razgovoru i dugo sam se spremao, pošto sam i sam više puta neko vreme proveo u školi kuvanja, tako da nadam se da ćete vi uživati u ovom razgovoru. Želim da se zahvalim svima vama koji nas podržavate putem Patreona i Buy Me a Coffee sajta. Ukoliko smatrate da je ova epizoda donela nekakvu vrednost i da ste uživali u njoj, možete nas podržati na taj način, kliknete na linkove u opisu epizode i hvala vam svima koji nas na taj način podržavate. Za vas smo snimili bonus sadržaj u kome ćete moći ekskluzivno da uživate. Hvala Metrou koji je naš partner na ovom projektu. Hvala vam od srca što nas podržavate i omogućavate nam da radimo ovaj podcast na onaj način kako najbolje umemo i kako mislimo da treba. I hvala svima vama koji nas pratite. Znate šta treba da radite, lajkujte, šerujte, preporučite prijateljima koji su foodiji, koje zanima gastronomija ili koji ne znaju ništa o gastronomiji, a žele da nauče. Ova današnja epizoda je odličan moment da počnu da prate podcast, tako da like, share, subscribe i ostale engleske strane reči. Sve znate šta treba da radite, pre svega uživajte. Zdravo i dobrodošao u 50. jubilarnu epizodu U mami Šegrt podcasta. Drago mi je da si ovde i da smo konačno uspeli da se organizujemo da dođeš. Ja sam imao prilike da budem u tvojoj školi kuvanja u par nekih navrata i jako sam uživao i već dugo nekako se radujem da pričamo o tome, da izbistrimo sve teme vezano za školu kuvanja, da nam predstaviš šta je to što radite i baš se radujem ovom razgovoru. Pre svega hvala što si me pozvao, drago mi je da sam ovde i izvinjavam se što nisam pre stigao, zvao si mnogo puta, ali evo, baš je velika čast da sam ovde u 50. jubilarnoj epizodi. Hvala ti na tome. Neko bi rekao možda trebalo je da prođe 50 epizoda da me pozoveš i tu se neki vidi prioritet, ali ja nisam ta osoba. Tako da hvala što si me pozvao u jubilarnu 50. epizodu. Hajde odmah da krenemo na metro pitanje. Metro pitanje je znači koje je neko gastronomsko iskustvo, nešto što si doživeo, video, iskusio na bilo koji način, probao u krajnjoj liniji, ako je hrana u pitanju, koje te je negde pomerilo ili usmerilo ili u krajnjoj liniji dovelo do ovog trenutaka danas gde si u svom poslu i u svom radu? Pa ovako, znaš kako, ima jedan taj trenutak koji pamtim, koji je, mislim da sam to negde i pričao, trenutak kada sam u stvari rešio da osnovim školu. nije onako neka kao fora i marketinška priča, nego stvarno je tako bilo. Bio sam na nekoj večeri u tom trenutku u tadašnjem Zapletu. I sad smo tu nešto poručivali i tako, neko društvo je tu bilo i imali su kao tuna steak, je bilo jedna od stvari koje su bile na meniju i ja sad poručujem kao ja ću taj tuna steak i pre toga sam negde razmišljao naravno o školi i bilo je tih nekih razmatranja i uvek sam voleo i kuvanje i gastronomiju naravno. Ali ovo je nešto kao ono bila kao znaš ono kao kap koja je prelila i sad Zaplet, ozbiljan restoran, vrhunski servis, vrhunski konobar i ozbiljni u krajnjoj liniji su tamo uvek bili i neki gosti i tako. I sad ja poručujem tu tunu i konobar, ona kažem, rekao tun, može tuna steak i kažem, ali samo molim vas, a on me prekine i kaže, da, znam da bude dobro pečeno. Ja u stvari, ja kažem, ne, naravno ne, nego samo da bude pecnuto, minimalno, ne, kako crno, dobro pečeno, znaš. Ali u stvari, posle toga sam razmišljao, on je bio toliko siguran, on uopšte nije pogrešio, znaš, iz perspektive svojih gostiju koji su mu u to vreme dolazili, jer kapiram da je u stvari 100 ljudi pre mene koji su poručivali tuna steak reklo samo da bude dobro pečeno. Znaš, i u stvari on je kao već navikao i kao da, znam da bude dobro pečeno. I onda sam shvatio da u stvari ljudi koji su ono gastro konzumenti, ljudi koji su restoranski gosti, takvog jednog restorana koji je negde prestižan u tom trenutku svakako, ono, beogradski restoran, da u stvari oni ne znaju kako treba se jede ta tuna. I u stvari svi jedu pogrešno i jedu neke džonove i kao to je, znaš, shvatio sam u stvari, to mi je bio očigledan neki pokazatelj ono nivoa gastronomske neke kulture kod nas. I to me je nešto onako posebno onako motivisalo i kao, ma ne, kao, ja ne, stvarno sam osetio potrebu da kao, ja moram nekako da učestvujem u toj promeni. Znaš, kao moramo da budemo, da smislimo nešto što će, gde će ljudi da nauče kako to treba da izgleda i da je to bolje i zašto je bolje i to. I tu se bukvalno rodila ideja o onako, nije se rodila, ali se krenulo u realizaciju u stvari ideje o školi kuvanja. Eto, to je neki ono, za mene bio neki ključni trenutak. Ok, ajde sad ovako, ti si osnivač škole kuvanja, znam da je ona škola kuvanja za amatere, da se ne bavi obukom profesionalaca, hajde da malo onako rašlanimo, da mi ispričaš kako funkcioniše škola kuvanja, koliko postoji, šta radite, koji su formati koje radite, znam da svašta nešto radite, da malo krenemo da rašlanjujemo, voleo bi da prođemo kroz sve to što radite, jer mislim da je sve generalno zanimljivo. Da, pa kao što kažeš, škola kuvanja Il Primo je škola kuvanja koja je negde posvećena amaterima, u onom pravom smislu te reči amater je zaljubljenik, znači nekome ko se ne bavi profesionalno gastronomijom i kulinarstvom. I evo već 13 godina postoji u Beogradu i negde živi svoj život uspešno i svoju misiju, a to jeste u stvari edukacija onako opšte populacije u nekom gastronomskom smislu. Tu smo negde da omogućimo da napravimo poligon na kome može da se vežba, na koji može da se dođe, da se čuje nešto zanimljivo, ako si zainteresovan, ako si foodie, ako si već neko ko zna nešto. Tu smo da za sve one koji ne znaju ništa ili tvrde da ne znaju ništa, pričat ćemo i o tome, ali nekako da im stavimo kuvanje, kulinarstvo, svakodnevno, kućno kuvanje, da im stavimo u neki jasan kontekst i da im pomognemo na tom putu, bilo da im je potrebna inspiracija samo ili neki novi izlet ili dolaze tu samo da uživaju, ili da im je potrebno onako jedna struktura vojnička i kako da uđu, kako da uđu, da postanu oni ljudi koji kuvaju, da postanu oni ljudi koji kuvaju za sebe. Imamo tu različite neke formate kojima se bavimo. Ovo o čemu sam do sada pričao praktično najviše se odnosi na kurseve kuvanja i na radionice. Radionice su jednovečernji, da kažem, događaji, a kursevi kuvanja su nam u formatu od 6 nedelja, jednom nedeljno, znači nije nešto zahtevno, opterećujuće, nije nešto što je, čemu morate se posvetite kao, na primjer, nekom treningu, ono kao idete 4 puta nedeljno na trening, nego ovo jednom nedeljno, onako prilično je lagano da ljudi mogu lako da uđu u to, da ne zahteva od starta neki visok nivo posvećenosti, a onda da može to onako da im se podvuče polako pod kožu. Tako da radionice i kursevi kuvanja su neka dva osnovna formata. Pored toga, veliki deo našeg posla su u stvari team buildingsi, kulinarski, koje radimo u saradnji sa firmama, bilo da je to za njihove zaposlene u okviru firme, organizacija team building ili team bonding, sad ima i team bonding kao neki pojam se pojavio, ili je to nešto što u stvari oni omoguće svojim klijentima u smislu nekakvog animira, umjesto da ih izvedu na večeru ili je to jednostavno način da ih počaste i da im naprave neko lepo kreativno iskustvo gdje mogu oni sa svojim klijentima da provedu neko vreme, a da je u neformalnom nekom ono settingu i da mogu da provedu 3-4 sata u nekoj nasmejanoj opuštenoj atmosferi s čašom vina u ruci gdje mogu da se ispričaju i da uživaju i da se zbliže. Tako da taj team building, kulinarski team building su u stvari nešto što puno radimo i imamo puno iskustva sa tim. Za ovih 13 godina smo do sad radili preko, ja mislim, ne znam, prestali smo da brojimo, ali mislim da je preko sad već 750 događaja tog tipa. Tako da mislim da smo verovatno jedini koji su toliko toga uradili, koliko imamo puno iskustva. Skoro sam nešto razgovarao sa nekim i u stvari oni kažu, aha, pa vi ste u event managementu. Rekao, nismo mi, moj biznis ono je škola kulinarstva. Oni kažu, pa da, organizujete team building? Pa da, pa organizovali ste, ne znam, stotine i stotine tih team buildinga. Kaže, pa jeste, pa vi ste u stvari u event managementu, znaš, i onda u stvari shvatiš da ti se u stvari baviš i tim, bez obzira što ti nije, ne piše ti tako, ono, kao na vizit karti koju nemam. Ali, tako da smo malo eto i u tom delu. Pored toga radimo pop-up neke događaje, da ne kažem evente. Pop-up večere uglavnom budu u smislu da to veče praktično posvetimo određenom gostovanju, dođe neki kuvar poznat ili neki zanimljivi gosti koji u stvari predstave svoju ideju, neku temu, da li je to neka večera, da li je fine dining ili je neka bistro hrana ili je neko uparivanje hrane i vina ili degustacija nečega, i onda oni to predstave u našem prostoru. Te gosti u stvari samo u tom slučaju mogu da dođu i da samo uživaju, a da ne zaprljaju ruke, da ne kuvaju sami. Praktično dođu kao što bi došli u bilo koji drugi restoran, samo što se to desi eto jedno veče i na taj način je nekako i ekskluzivno i limitirano za određen broj ljudi, i to su onako lepe večeri koje onako baš sa radošću pamtim. E, super, ajde sad da krenemo od team buildinga. Pomenuo si team buildinge i kako izgleda jedan kulinarski team building, šta to znači, kako to izgleda, ko su kupci, ko su vam klijenti, ko su firme koje to organizuju, šta to njima znači. Ajde da malo mi ispričaj, znam da imate puno iskustva sa tim formatom i verovatno pretpostavljam da je jedini toliko iskustva, obzirom da ste jedina škola kuvanja tog tipa, tako da ajde da malo team building temu produmamo. Što se team buildinga tiče, kao što rekoh, firme ih organizuju, u principu to izgleda tako da se dogovorimo oko jelovnika koji će spremati, dogovorimo se oko broja ljudi koji dolazi sa njihove strane, od broja gostiju za koji se pripremamo, naravno vreme, mesto, organizujemo to uglavnom u prostoru škole kuvanja, osim ako radimo neke velike team buildinge s vremena na vreme koji prevazilaze mogućnosti na našeg prostora, onda ih radimo u nekim alternativnim prostorima, da li otvorenim ili zatvorenim, imamo tu uigrane kombinacije gde radimo, ili po potrebi u stvari nekad klijenti traže da radimo u nekom njihovom prostoru, jer su oni u tom trenutku, na primjer, na nekom forumu na Kopaoniku i onda mi organizujemo ceo događaj, premestimo praktično celu kuhinju na njihovu lokaciju, odemo na Kopaonik i onda na Kopu, recimo, radimo za njih kulinarski team building. Tako da, kada se dogovorimo oko jelovnika, negde možemo da imamo mi nekakve sad uigrane kombinacije ponude, oni kažu imamo 10 ljudi, imamo 35 ljudi, imamo 150 ljudi, mi damo predlog jelovnika, oni tu sad mogu da biraju, ukoliko imaju nekih... ukoliko imaju potrebe da neko iz njihovog tima ima neke specifične potrebe vezano za hranu, u smislu da je vegetarijanac, da posti, da je netolerantan na laktozu, na gluten ili šta god, ne jede svinjetinu, imam puno i stranaca i strani firmi turista koji dolaze u okviru nekih agencijskih tura, tako da onda prilagodimo u stvari jelovnike, naravno ukoliko nima nekakve alergije, to uvek onako naglašavamo, ali ali to se podrazumeva i onda možemo prilagoditi u stvari jelovnik za te osobe sa nekim posebnim potrebama vezano za hranu i oni dođu, poslužimo ih pićem dobrodošlice, dolaze kod nas u onako jednoj lepoj, opuštenoj, neformalnoj, prilično atmosferi, napravimo mali uvod, peru ruke, stavljaju kecelje, podele se u timove, ukoliko je više od 10, 12 osoba, onda više predavača nam je potrebno da vode te grupe i tu ih sačekaju u našem prostoru već poređani svi alati, sve namirnice, sve je onako na ruku da mogu da može dobro da se organizuje, da to je sad neki naš ono kao deo behind the scenes, znaš, kako mi gledamo organizaciju team buildinga, kako klijent gleda, znaš, klijent gleda, on kaže, dobro, šta ćemo da spremamo kao od klope, i mi kažemo, pa dobro, imamo sad neke tu opcije, sad ćemo da vam ponudimo, evo, šaljemo sad na mail nekoliko menija, pa odaberite od neki od tih menija. A mi gledamo i oni razmišljaju o tome šta će da spremaju, šta će da jedu, u krajnjoj liniji nema potrebe se udubljuju više od toga. A mi kad organizujemo, mi onda razmišljamo o tome gde ćemo svakog od njih da smestimo, broj ljudi, pa mesta, pa onda koji su mu alati potrebni, pa onda ceo timeline, dinamika kuvanja, znaš, dok jedan, ne možeš daš ljudima kao kuvaju gulaš, imaš 25 ljudi koji trebaju kuvaju gulaš, oni će za 3 minuta da naseckaju meso, njih četvoro, njih sledećih četvoro će za 3 minuta da naseckaju luk i šargarepu i ne znam sad šta, i onda jedan treba oko šerpe da čeka sledeća 3 sata i da meša, a ovih 25 ljudi da gledaju u plafon, i jednostavno ne možeš tako da organizuješ team building. I onda uvek bukvalno, znaš, ono, imaš tokove, tačno koje ekipe rade šta, svi moraju sve vreme da rade. I to traje nekih sat i 15, otprilike se ispostavilo da je vreme samo kulinarskog tog dela, i za tih sat i 15, kolika god da je grupa velika, da li ih je 8 ili ih je 180, oni za tih sat i 15 moraju da pripreme hranu za tih 8 ili za tih 180. I volim kada radimo neke ogromne team buildinge, kada vidim da smo u stvari toliko uigrani da smo tačno, da su svi pripremili sve što je potrebno, i sad ti možda nahraniš 180 ljudi, a oni su sami pripremili tu hranu, a završili smo tačno u sati 15. Znaš, ono, da smo kao skalirali smo od malog do velikog savršeno. Znaš, to se evo sad posljednji put se desilo i baš sam se oduševio, jer je, znaš, to je sad gomile i gomile u stvari iskustva koje imamo, sa tim negde doprinosi tome, u stvari, to je, znaš, ono, beskrajno ponavljanje, u stvari. I tako da oni za tih sati 15 pripreme, koliko god je grupa, pripreme tu hranu, svi sve vreme učestvuju, mi razmišljamo o tome ko kad šta radi, šta se, koliko treba vremena se prži, za to vreme se nešto hladi ili nešto drugo kuva, ovo mora da se cedi, znaš, sve to nekako treba onako ko neki mozaik uklopiti i to je lep deo posla i to je sad nešto što je nama već uveliko već rutina. I mislim da je super je što sad u ovom periodu već apsolutno, najčešće imamo klijente koji kažu, vi nam kažete šta treba da kuvamo, ne moramo uopšte da se udubljamo. Negde možda na početku je bilo onih, znaš kao, ali možemo da i pravimo, ne znam, cvetove od karfiola i biftek, znaš, pa mi kao, pa ne može zato što je ovo nezgodno, zbog ovog, znaš, sad je već to kao, ma kao, ono, vi nam, dajte na meni, pošaljite nam, imamo dva vegana, jednog koji posti i jednog laktoz intolerant i kao nas je 28 i to je to. Tako da imaju već poverenja i negde već svi koji dolaze znaju za Primo školu kuvanja, tako da to je onako ohrabrujući i lep aspekt. Tako da nakon tih nekih sat i 15 obično kuvanja, mi njima taj obrok poslužimo kao restoranski u stvari, oni već su nešto gricnuli od toga, neka predjela i tako, ali taj glavni obrok, salate i to i posle svakako neki kolači im se posluži kao restoranski, oni imaju vremena da provedu, da ćaskaju, da se druže, da pričaju da li o poslu ili o čemu god, da uživaju sve vreme, mogu da se služe pićem, imaju ono kao neki izbor kvalitetnih vina, piva, voda, sokova i tako dalje, mogu se služe. I tako da sve se dešava u jednoj ono veseloj, opuštenoj, relaksiranoj, kućnoj atmosferi. Nemamo recimo konobara, znaš, na tim buildingsima, što ne bi bio nikakav problem, platiš konobara, dođi sad kao neko služi. A to je onda stvara utisak kao da si negde u restoranu, kao da si u nekom ugostiteljskom objektu. Ovde se oni sami služe uvek tim pićem i stvara se jedna vrlo specifična onako kućna atmosfera i mislim da je deo magije u stvari tog kulinarskog team buildinga koji inače pre par godina sam čitao u Americi najzastupljeniji vid team buildingu kada se sve vrste team buildinga poređaju, kulinarski team building je najzastupljeniji u Americi i to ima svoje zašto, ali htio sam kažem da je deo magije te priče upravo taj osjećaj da je sad njih 20 ili 200 ili 70 pripremilo svojim rukama hranu koju, a niko od njih nije profesionalni kuvar, a ta hrana vrlo često prevazilazi kvalitetom i ukusom sva njihova ugostiteljska iskustva za većinu ljudi. I onda ono kao, pa čekao smo mi spremili, znaš. I to je ono totalni tril i oni odlaze, došli su ono veseli, nasmejani, a odlaze još veseliji, pojeli su dobru klopu, popili su dobra vina i u stvari lep mi je posao. Da, radimo sa nasmejanim ljudima, nismo, uvijek razmišljam šta bi bilo da radimo sa nekim nervoznim ljudima, nekom šalteru, doma zdravlja ili tako nešto. Tako da to je otprilike eto kako izgleda team building. A reci mi, jel firme organizuju team building je tokom dana kao u radno vreme ili to bude neko popodne, vikendi, kakva je tu situacija? Ja sam na nekim svojim team buildingima bio i to je uvijek bilo nešto popodne, večer, kako su ti iskustva sa tim? E pa, u principu najčešće negde 90% slučajeva firme organizuju team buildinge popodne, posle radnog vremena i mi čak imamo već, duže vreme, mislim već skoro i više od godinu dana, neku vrstu promocije za dnevne termine, jer možemo da radimo to praktično u vreme, imamo dva termina, kao popodnevno, večernji neki i ono, kao kreću 5-6 popodne, pa par sati posle toga traje negde oko 3 sata i imamo ove dnevne, kad je dnevni onda to praktično bude ručak, a kada je večernji to praktično bude večera. I večernji termini su svakako zauzeti, imamo nekakav popust za određene grupe, za dnevne termine iz dva razloga. Prvo, da malo rasteretimo kad krene gužva, oktobar, novembar, decembar, ne nama haos od posla, jer je sezona praktično, malo posao je sezonski, ali To je samo jedan od razloga za u stvari tu neku vrstu promocije. Drugi razlog je zato što ja nekako uvek mi je žao kad neko dovede nekog, uvijek razmišljam, znaš, neko je doveo nekog na team building i sad kao popodne, znaš, nekako mi to, znaš, deluje kao, znaš, to je njegovo privatno vreme i sad ti kao, evo, do sad si radio si kao do pet i sad kao, sad idemo na team building, kao sad ćemo se provodimo, ludilo. Mislim, oni se provedu, ljudi su navikli na taj koncept, ali uvijek mi je draže kada firme uspeju to da organizuju, znam da je to za mnoge teško, ali isto tako znam i da nekad je potrebno samo malo ono dobre volje. Znam filijalu banke koju su zatvorili da bi došli tokom dana kod nas na team building. Cijelu filijalu. Tako da nekako svaka čast na tome u smislu poštovanja prava radnika. Eto, to je onako, uvek volim da stimulišemo kao te neke dnevne termine i iz tog razloga. Reci mi, šta je nešto najveće što ste radili? Rekao si da je negde najmanje za desetak, 8 do 10 ljudi, a šta je nešto što je najveće što ste radili do sada? Koji su izazovi organizacije tog tipa? Gde se rade ti veliki team buildings? Šta je onako zanimljivo na tu temu? Pa, najveći team building koji smo radili je bio negde oko 150 otprilike osoba. Radili smo ga na otvorenom, na jednom salašu u blizini Novog Sada i bilo je potpuno fenomenalno. Radili smo neku vrstu, letnje neko vreme bilo, tako da smo radili neku vrstu roštilja i kotlića. Kombinovali smo i bilo je, ne znam koliko je bilo, osam, čini mi se, timova po nekih 20, otprilike po 25 ljudi ili dvadesetak, malo manje, dvadesetak ljudi. Svaki tim je imao svog predavača, svaki tim je imao svoj veliki, ogroman roštilj, svoj kotlić, svu svoju opremu, znaš, tebi je u stvari kao da se odvija 7-8 onako prilično velikih team buildinga paralelno, tako da u takvim situacijama tu ono imamo sa naše strane kolege sa kojima sarađujemo, koji su već ono uigrana ekipa i bude sad tu nas sa naše strane ono od desetak, 12, 15, ako je neki zatvoren prostor, pa imamo sad tu hostese, pa garderobu, ako je zimski period, pa ima tu onako, a što se tiče izazova, šta je izazov? Pa mislim, to je sad taj deo ono, event managementa, znaš, nekad radimo te stvari preko posredničkih agencija i onda sad zavisi do koje mere smo u stvari mi angažovani za organizaciju svega toga. Veliki deo toga odradi nekad i agencija i sa agencijama je u stvari lepo raditi zato što mi im damo u stvari taj neki stručni deo, ono know-how iz našeg dela posla i možemo malo da im pomognemo u stvari oko event managementa, ukoliko iz nekog bilo kog razloga nemaju puno iskustva sa tim, a oni su u stvari ono kreativci koji u stvari to naše što mi radimo upakuju ono u neko lepo ruho, pa ovi imaju brendirane majice, pa su to oni, pa noi, gde se okupljaju ljudi, pa znaš, oni nekako tome daju jedan ono poseban sjaj, izdignu to na mnogo viši nivo, tako da kad klijent dođe i uživa u tome, to bukvalno deluje potpuno fenomenalno. Pominješ kolege, predavače iz škole kuvanja, koje su ono osnovne karakteristike nekog ko je predavač u školi kuvanja? Sad kad ti, ko može u stvari da ti bude kolega? Šta ti je ciljna grupa za kolege? Da li je to neko ko mora da bude neki vrhunski profesionalni kuvar? Šta treba da mu piše u CV-u da bi mogao da bude predavač u školi kuvanja? Što se tiče predavača, on ne mora da bude neki ono science fiction kuvar. Nije neophodno, naravno pomaže, ali sam nivo znanja, jer mi sad gledamo, znaš, ono očekivao bi da sad kao neki najbolji kuvar iz najboljeg restorana koji, znaš, radi ono ultra neki fine dining, možda bude kao, to bi bio najatraktivniji predavač, znaš. Ali prvo, znaš, ljudi koji su u fine diningu, oni se time bave, ne bave se ovim drugim. Mi na našim, recimo, kursevima vrlo retko se dotičemo visoke kuhinje, jer prosto to nije nešto, jer mi jesmo kućna, škola kuvanja vezana za kućno kuvanje i za amatere, tako da to nam nekako nije tema. Super je ako ta osoba ima toliko puno znanja, a ume nekako da ih primeni, i uglavnom oni svakako umeju to da primene u nekim normalnim okolnostima, normalnim uslovima, ali mnogo važnije od toga je kakav je negde sa ljudima. Svi koji dolaze imaju više nego dovoljno znanja da budu autoriteti svakako našim gostima, ali negde je mnogo bitnije kakav je sa ljudima, da li je negde pristojan. Mislim da je to inače u poslu ono valuta budućnosti, neko domaće vaspitanje, pristojnost i socijalna inteligencija, ali u ovom poslu posebno, zato što u stvari ti radiš jedan na jedan sa ljudima, ljudi su često zahtevni, misle da znaju, a ne znaju, ili su zahtevni, a tihi da jednostavno znaju, a ne naglašavaju da znaju. Prosto gosti su raznoliki i nekako treba im svima naći pravu meru i svakog negde na nekom nivou onako hendlovati na nekom ljudskom nivou, da oni odatle stvarno izađu ono nasmejani, zadovoljni i da su dobili to nešto po što su došli. Ljudi dolaze po različite stvari. Tako da mislim da je taj ljudski negde aspekt, što je dosta često sa profesionalnim kuvarima, dosta često je problematično sa profesionalnim kuvarima, jer dosta njih nisu baš ono, iz mog nekog iskustva, imam puno i profesionalaca oko sebe i prijatelja i tako u kulinarstvu, i često su oni ono ljudi iz beka koji ne vole mnogo da pričaju, koji su tu, oni rade svoj posao vrhunski, ali nisu ono kao, nisu people friendly, znaš. Tako da mislim da je, za mene je to aspekt o kome najviše razmišljam, a naravno da ne pričam uopšte sa ljudima, ne bi ni počinio pričati s nekim ko nema dovoljno znanja. To je ono kao basic, pa onda sad mi pričamo o ovom nekom više nivou. A reci mi, koja je motivacija ljudi da dođu u školu kuvanja? Ko su vaši gosti? Jer imaš nekakvu ideju o ono profilu nekog tipičnog gosta? Kako, šta on u stvari želi? Zašto dolazi tu? Šta dobija iz škole kuvanja? Motivacije su da se dođe u školu su jako raznolike. Imamo ceo spektar, znaš. Negde su nama za nijansu više možda žene gosti, to je negde možda 60-40, možda 65-35 neki odnos, aj neki prosek, ne vodimo neke sad baš prevelike statistike, ali znam više po kao karakteristikama ovih na mrežama što nas prate, manje više se to preliva i na goste. Iz najrazličitijih situacija dolaze recimo mlade majke koje kažu, nisam ranije kuvala, sad hoću da kuvam, ne bi ni kuvao, evo sad imam dete ili decu i hoću da naučim da kuvam za njih. Dolaze nam često trudnice koje kažu, sad sam na ono trudničkom i kao sad imam vremena da se posvetim tome, do sad sam ono ginula, radila sve, ali kao evo sad mogu da nešto kao malo i za svoje zadovoljstvo i to. To ume da bude sa trudnicama problematično, pogotovo u prvih par meseci, zato što ume da im smetaju mirisi. I onda dešava nam se nekada trudnice odustanu, da im to bude prenaporno, jer bude im ono čula u stvari preopterećena, pa im ne prija. Ali naravno imali smo trudnice koje su u tome uživali. Onda, ne znam, od muškaraca, dolazili su na muškarci koji kažu, ja se razveo, ono, ne mogu da jedem po restoranima više, znači moram počnem kuvam, kao žena mi kuvala, sad više, ono, sad sam single i kao, moram počnem nešto da kuvam, nema rezona, kao jedem restoransku hranu, ne znam, ugojio sam se, nije zdravo, skupo je šta god. Tako da dolazi puno ljudi koji su, kažem, na ono najrazličitijih motivacija. Naravno da ima puno onih koji su već u kuvanju, koji kuvaju, koji vole, koji su ono što kažemo foodie i koji negde su, dolaze po inspiraciju, dolaze da vide nešto novo, šta je to, nešto što je aktuelno, dolaze da čuju neku priču, nešto što misle da oni već rade dobro, pa da vide da li je to stvarno tako, negde po potvrdu u stvari toga što rade. Muškarci često dolaze da se pohvale šta i koliko kuvaju. I tako da nekako se spoji se tu različitog sveta, ali ono što je zajednička karakteristika, i to uvek kažem i dan danas mi je to fascinantno i u stvari jako mi je bitno za mene privatno, ekipa koja se skuplja u toj školi kuvanja je uvek nekako pozitivna. I ja uvek kažem, ljudi koji imaju ideju da je zabava, da je njihova ideja zabave u stvari kuvanje, to su ljudi koji su ono na mestu, znaš, ono, nisu u nekom problemu, nisu u grču, nisu u nekom zlu, u nečem negativnom što bi da preliju na ostale, znaš. I stvarno se za evo 13 godina, i to su neki hiljade ljudi koji su prošli kroz školu, jako se retko desilo da neko nešto štrči ili da je naporan ili da nešto, znaš. Uvek je to jedna ono pozitivna, motivisana, nasmejana, vesela ekipa. Naravno i oni prolaze neke svoje faze. Meni je zanimljivo kada sam kao predavač na nekom od kurseva koje ja vodim. Zanimljivo mi je da vidim taj razvoj od prvog časa gde su onako malo svi, znaš, sa zadrškom, malo svi ne znaju tačno gde su došli, šta su došli, šta ih očekuje i tako. I pa čak i neko nepoverenje, znaš, to mi je nekad onako zabavno da i uživam u stvari u tom delu, jer vidim, aha, sad ja nešto pričam, pa ja sa njima objašnjavam, pa oni onako, znaš, ali vidim u očima, znaš, vidim po mimici neki onako malo, znaš, odnos nepoverenja, kao, aha, nisam baš siguran, aha, pa sad ja tu onake razvijam svoje teorije, šta ja već to pričam, ono, ko navijen. I onda onaj trenutak kad dođemo do toga da smo nešto spremili, što god da smo pripremili, i kao probaju, i ta promena, kao, aha, znaš, tačno mora u stvari na prvom času, mora da se desi, ja mislim da to nepoverenje možda traje do prve degustacije, do toga da kad probaju u stvari ono što smo spremali, i onda kao, aha, kao, ovo je stvarno kao top, ovo je ozbiljna priča. I sad, znaš, i onda to da u stvari legitimitet celoj onoj mojoj priči koju sam pričao, kao kako da dođemo do toga da to bude top, jer to kao zvuči malo kao uf, kao ili je preterano ili je predugačko ili to je bez veze ili zvuči prenaporno ili pre, ne znam, prestručno ili kako god. I onda tad kad probaju, to je ono kao promeni. To mi je uvek smešno, znaš, zato što više puta se dešava, i onda posle toga ono, smo se kao sporazumeli, verujemo jedni drugima i onda kao normalno idu časovi dalje. Tako da to je otprilike. Kažeš, kursevi kuvanja, šta je nešto što je u ponudi škole kuvanja, kako izgleda jedan kurs kuvanja? To je drugačije od radionica, jel? Pa da, radionice su u stvari jednovečernji format, a kursevi su to, ono što sam rekao, šest nedelja praktično. Pa znaš kako, imamo različite kurseve tematske u ponudi, imamo nekoliko različitih kurseva koji se baš posebno bave apsolutnim početnicima. Kada mi kažemo apsolutni početnik, to je ono kad nam dođe neko i kaže, ja ne znam pomaranđu. Nisam nikad oljuštio pomaranđu, nisam nikad skuvao čaj. To su mi ljudi koji žele da mi kažu, znači, ništa ne znam, ništa se ne podrazumeva. I imamo u stvari grupu, imamo tri kursa koja se bave baš apsolutnim početnicima, gde se ništa ne podrazumeva, gde se ide dovoljno sporo i gde se onako na jedan poseban način u stvari pristupa pristupa kuvanju i približavanju kuvanja tim ljudima. Imamo trenutno dva kursa francuske kuhinje, jedan kurs italijanske, drugi je u pripremi, imamo kurs azijske, geografske, onako jedan eklektičan uvod u Aziju praktično, gde se iz svake ono svake popularne neke azijske zemlje koja je poznata po gastronomiji, gde smo uzeli par nekih specijaliteta da ih predstavimo na tom kursu, tako da je to super zanimljivo. I evo sad imamo novitet, mada smo ranije radili isto kurseve roštilja u letnjim i proleće, leto, jesen, u tim mesecima, u tom delu godine, ali sad imamo nešto novo, imamo kurs Kamado roštilja koji kreće sad od septembra, u stvari ono, neki dan pred septembar, 30. avgust, čini mi se, i Kamado roštilji su oni keramička, one jaja od roštilja koja su apsolutni onako vrh u smislu tehničkih mogućnosti šta može čovek da uradi na roštilju, i negde na njima, iz njih izlazi najbolji roštilj, tako da sad prvi put imamo kurs Kamado roštilja koji možda bude super zanimljiv i za sve one i koji imaju i koji nemaju Kamado roštilj, zato što mnogi principi se primenjuju primenjivi su i na klasično roštiljanje, s tim što naravno da ima specifičnosti, jer prosto Kamado može svašta nešto što drugi ne mogu. Tako da to je neki trenutni portfolio kurseva, i gledamo da svake godine otprilike dodamo neki novi kurs, jer često se dešava da ljudi koji budu na jednom kursu, prođu, ne znam, Francusku 1, prođu Francusku 2, pa onda bi sad nešto dalje, pa možda ajde da probaju Italiju. I generalno su, kad kažeš najpopularniji su možda ono što nam je najbliže. Mislim da je to i dalje nama mediteranska kuhinja, naravno pored nacionalne, ali mislim da možda nacionalna nije toliko atraktivna ljudima, jer su navikli i kao to je nešto što vide u kući i tako, imaju od koga to da pokupe, uglavnom koji ima tu sreću da ima od koga da pokupi. Ali mislim da je mediteranska, ti italijanski i francuski kursevi su onako super zanimljivi i već dugo ih i uspešno radimo, i ljudi baš vole da dolazi, ja uživam u njima, tako da to je možda najpopularnije. A najzanimljivije možda šta smo radili, a da ne radimo više, je jedan kurs koji se zvao terapija kuvanjem. Radili smo ga u saradnji sa psihijatrom i psihoterapeutom Aleksandrom Isojčićem, pozdravljam ga ovog puta. I Aleksandar je organizovali smo, nas dvojica smo se bavili time, ja sam vodio kulinarski deo, on je vodio psihoterapeutski, ne bi valjalo da je bilo obrnuto, pošto niti on u kuvanju, niti sam ja, dobro, ajte, ja jesam. Wannabe psihoterapeut. Ali u svakom slučaju radili smo super zanimljiv kurs sa moje strane kulinarske. Ja sam se bavio hranom koja utiče na raspoloženje. I onda smo imali različite teme, ne znam, anksioznost, spavanje, ne znam, bolesti kao modernog, menadžerske bolesti i tako. Znači, hranom koja na neki način utiče na raspoloženje, i to je bilo ono što smo kuvali, a on je bio tu na svakom času i na svakoj radionici da u stvari negde da legitimitet kroz razne neke priče kuvanju kao vrsti terapije, i da objasni zašto je ono blagotvorno za svakog od nas, zašto se često koristi kao neka vrsta radno-okupacione terapije u procesu rada sa nekim pacijentima, psihološkim ili psihijatrijskim, tako da jednostavno da objasni sa svoje stručne strane zašto je, na koje sve načine je u stvari kuvanje kao disciplina i kuvanje za sebe i za svoje prijatelje negde važno, i na koje sve načine može da nam učini život lepšim. Reci mi, a šta je glavna prepreka ljudi da kuvaju? Iz tvog iskustva, imaš puno iskustva sa ljudima koji žele da počnu da kuvaju, ali šta ih je do sad sprečavalo? Sa kakvim se izazovima u stvari susrećete u školi kuvanja dok prolazite kroz proces da nekog obučite da kuva, nekog ko možda nije kuvao, zašto ljudi ne kuvaju? zašto ljudi ne kuvaju? Pa, znaš šta, mislim da je glavna, ja sad onako iz 13 godina iskustva, mislim da je glavna prepreka ljudima neki, čini mi se, iracionalni strah od toga da je to komplikovano ili da će biti loši u tome ili, znaš sad, ne ulazeći u pojedinačne ono psihologije, ali ti ljudi koji baš ono tvrde da ništa ne znaju, uvek mi deluju uplašeni. I onda od kuvanja, iz nekog razloga, sad dobro, ja ne mogu da se poistovetim sa tim u smislu zato što ja nisam uplašan od kuvanja, ali i to je logično. Ali, tako da je negde naš zadatak sa ljudima koji to uglavnom oni dođu, oni uvek insistiraju da oni ne znaju ništa i da moraju da idu na najpočetniji od najpočetnijih kurseva. I onda kad dođu na te kurseve za početnike kod nas, negde nam je u stvari cilj da ih opustimo i da raščlanimo to na jasne ono delove, da vide koliko je u stvari prosto. Znači, kuvanje ti kad raščlaniš, ono osnovno kuvanje pogotovo je beskrajno prosto i sa pravim informacijama, i kad te neko vodi i kad ti to pripremiš, ti to imaš u rukama. Znaš, ne možeš na YouTube-u to. Meni neko davno rekao kao kako imaš školu kuvanja kad sad sve ima na YouTube-u, znaš. I to je jednostavno, ti možeš na YouTube-u, ako znaš da kuvaš i svašta nešto, možda nađeš inspiraciju, možda nešto da probaš, da izeksperimentišeš, ali ne možeš da ti budeš ta osoba koja ništa ne zna i onda sve nauči kao na YouTube-u, jer mora to ti prođe kroz ruku, znaš, mora kad ti neko kaže onaj luk treba bude staklast, mora da on može da uđe u onu šerpu, da pogleda i kaže je li ovo sad staklasto ili nije. Tako da, tako da time se bavimo i negde se time ono ponosan sam što se negde uspešno bavimo time i veliko mi zadovoljstvo u stvari pruža saznanje da je gomila nekih ljudi prošla kroz školu koji nikakve veze sa kuhinjom nisu imali i koji danas kuvaju redovno za sebe, za svoju porodicu, za svoje bližnje, i to je tako velika ono sreća da si negde uticao na nečiji život, na neki način si, ja verujem iskreno, time poboljšao kvalitet u stvari njihovog života i interakcije, jer to kuvanje svašta nešto nosi sa sobom. Nosi i nabavku, nosi odlazak na pijacu, znaš, nosi i sedenje uz obrok sa svojim nekim prijateljima, porodicom, decom, roditeljima, partnerom, kim god, i nosi neke onako vrlo intimne, lična neka divna iskustva kroz koja možda mi, koje možda podrazumevamo mi koji to imamo, ali verujem da je za one koji to nisu imali, a sada imaju u životu, to velika neka kvalitativna promjena, i to mi je veliki onako izvor sreće i motivacije za dalje. Znači, potpuno različiti ljudi u stvari su vaši gosti. Imaš neku zanimljivu anegdotu koju bi mogao da podeliš sa nama iz eto školskog života, u smislu nekih gosti u nekih situacija koje možda nisi očekivao? Pa od anegdota, pa mislim ima hiljadu anegdota, mi se toliko se puno smejemo na tim časovima, ali zanimljivo mi je ovo da se nadovežem na ovu prethodnu priču gde ljudi imaju strah i negde od kuvanja možda onako panično pristupaju. Pamtim jednu divnu devojku koja je onako jako sposoban menadžer velike firme, to ona me onako odvela u stranu i pre početka časa i rekla ja moram samo da se izvinim i da vidim, da naglasim, ja baš ne znam ništa. I ja kažem, pa dobro, niko ne zna ništa, opušteno skroz. Kaže, ne, ali ne razumeš, ja kao imam problem, imam vrlo konkretan problem, kaže, ja ne znam to s tim lukovima, to koji je crni, koji je beli, kaže, meni to ništa nije jasno, prvo niti ovaj crni, nego je žuti, valjda ovaj beli je, da li je beli, znaš, koji su ovi crveni ljubičasti i tako, znaš. Tako da to je onako bilo skroz, mislim da je skroz iz neke ono panike, posle se ispostavilo da ona to savršeno barata, naravno očigledno kao i svim ostalim u životu, ali to je to kad ti kažem, znaš, imaju ljudi strah, iracionalan, znaš, koji kao treba samo malo da se nekako odagna i onda proplivaju u kulinarskom svetu. Još jedan format koji ste radili, čini mi se možda ne toliko često, je pop-up, u stvari neke pop-up večere, jel? možeš, volio bih da ispričaš onako možda šta ste radili, šta je zanimljivo, kapiram da su to neke situacije u kojim, u kojima se dožive neke zanimljive, zanimljiva gastronomska iskustva, pa da nam ispričaš o tom formatu. Pop-up tih večera je bilo puno i onako rado ih se sećam. Radili smo svašta, radili smo, super zanimljivo je bilo recimo sa Fićom iz Home, smo radili uparivanje sa single malt viskijima, uparivanje hrane sa single malt viskijima. To je onako neuobičajeno i retko se radi, nezgodno je uparivati zato što je visoko sadržaj alkohola, ali smo ih razblaživali, pa degustirali, pa uparivali. To je bila fenomenalna večera i fenomenalno iskustvo. Radili smo recimo sa Tomom Gretićem jednu fine dining večeru koja je bila super zanimljiva. Radili smo nekakve burgere jedno onako u dvorištu, jedno casual popodne sa tri vrste neke burgera, gušća, džigerica i sve neke perverzije u njegovom stilu. Radili smo sa momcima iz Lenje Bube, Žile i ekipa barske neke događaje gde smo u stvari kombinovali koktele, sa Vladom Simićem i njegovom ekipom barskom isto tako, jedan super humanitarni događaj smo radili za jednog klinca koji je nešto bio bolestan i trebao neki novac da se sakupi, i onda smo radili, okupili smo tada različite kuvare, pa je bio baš Gretić koji je pravio neku svoju pastu, pa je bio ekipa iz Ćevapa kod Dekija koji su pravili neko svoje meso, bio je Vanja sa svojom ekipom i nekog ću zaboraviti. A u svakom slučaju Vlada Simić sa bartendersima 710 je bio odgovoran za koktele, bila je čitava akcija, aukcija, Igor Luković je vodio aukciju vina i svega nešto što su ljudi priložili, i tako skupili smo neki iznos novca. Hvala Bogu da je klinac je sad super. Ali eto, kao imali smo raznih nekih događaja opet sa Fićom. Fića se često tu nađe, Fića je dobar drugar i onda često se nađe sa nekim svojim idejama. Radili smo skoro dve večeri kao back to back, dva šefa, Filip Ćirić i Katarina Vrenc iz Hrvatske. Katarina je radila svoju neku verziju fine dininga koji je izuzetno bio zanimljiv. Jedno veče, a Fića je njoj pomagao, a drugo veče je Fića radio svoj fine dining tasting menu koji je bio orijentisan ka namirnicama koje imaju zaštićeno geografsko poreklo, a ona mu je pomagala. I to je super zanimljivo bilo i tako. Tako da je bilo, svašta smo nešto radili. Šta je možda ono najneobičniji neki zahtev koji ste dobili u smislu neke organizacije, kao puno vremena je prošlo, mora da je bilo i nekih neobičnih, ili u čemu si možda posebno nešto uživao?
Najneobičniji zahtev, možda nije zahtev, ali organizovali smo za jednu dragu prijateljicu, ušli smo u stvari u organizaciju, nažalost nije se realizovalo zbog korone, ali ušli smo u organizaciju jednog predivnog venčanja. Njen partner je neko ko se bavi muzikom, pa je to bilo super organizovano i super zamišljeno, u stvari sa nekoliko različitih muzičkih kao stageova, i bilo je zamišljeno kao jedno super, super, super cool venčanje. Nažalost, korona nas je tad u tom trenutku potpuno isekla i onda na kraju se nije realizovalo u tom formatu, ali eto, ta organizacija mi je onako srcu draga. Pozdravljam Katarinu i Dekija puno.
E sad, reci mi, gomila nekih ljudi iz gastronomskog života Srbije i nekih i stranih, naravno, su sarađivali ste sa njima, organizovali ste razne radionice, događaje i tako dalje. Ko je neko koga si možda propustio, a voleo bi da ti bude predavač ili da bude učesnik, da imate nekakvu saradnju? Ili imaš takvih nekih neostvarena želja?
Ko mi je neostvarena želja? Neostvarena želja mi je Mirko iz Dijagonale, i pozdrav za Mirka. Mirko je neko ko se jako ozbiljno bavi mesom, ima moje ogromno poštovanje u kompletno ono, u vezi sa kuvanjem i često sam ga nagovarao da dođe da drži nekakve radionice, masterklasove ili kurs, ne daj Bože, kod mene. Međutim, on je u fazonu kao ja ne volim ljude, kao i ljudi ne vole mene i kao posvađao bi se sigurno s nekim posle 5 minuta, kao ne mogu ja to držim. I nikad nisam uspio da ga nagovorim da, da bude neko ko gostuje u školi kuvanja, a mislim da je to takav propust u stvari negde, zato što njegovo znanje i iskustvo je nemerljivo i baš to, eto, to bi dalje jako voleo.
A reci mi sad 13 godina kasnije, šta je neka najveća vrednost koju je škola donela, unela u tvoj život? Jesu to sad neki ljudi koji su prošli tu ili neka iskustva, baš me zanima.
Pa najveća vrednost koju je škola nekako unela u moj život su, moram definitivno da kažem, prijateljstva. I to onako, ne kažem to onako kao nekakvu foru. Veliki broj ljudi koji se trenutno nalaze u mom najbližem krugu prijatelja su u stvari ljudi koje sam upoznao kroz školu kuvanja. I to bude super zanimljivo da, pošto ja zaboravljam puno i onda nemam pojma ko je kako došao do škole ili kako smo se upoznali, ti ljudi su mi postali svakodnevnica da mislim da se znamo kroz 6 života prethodnih, a kamoli iz nekih, eto sad poslednjih 10, 12, 13 godina. I onda, često ja umem da pitam, kao pa čekaj, preko koga si ti, kako si ti saznao za školu, da mi je to super zanimljivo da čujem priče kako su neki ljudi koji su sad najbliži prijatelji u stvari saznali za školu. Tako da to je neka neprocenjiva vrednost koju stvarno je najbitniji efekat škole. S druge strane, škola mi je dala priliku da i sarađujem i da upoznam u stvari gomilu stručnjaka iz oblasti gastronomije koji su vrhunski znalci u svojim oblastima kojima se bave, bilo da su to sad ljudi koji se bave hranom ili kuvari, šefovi, someljeji, da li su to ljudi koji prave sladoled ili kafu. U svakom slučaju, dala mi je jednu gastronomsku širinu kroz taj neki networking i neka lepa druženja, odatle su naravno nastale neki divni trenuci, neka putovanja, svašta nešto, ali i divne saradnje gde smo imali priliku da zajedno predstavimo ono što mi radimo kroz školu, da spojimo sa onim što oni rade. I ja se uvek vodim onom sjajnom izrekom da ako si najpametniji u sobi, znači da si u pogrešnoj sobi. Tako da gledam da se okružim sa ljudima koji su veći stručnjaci od mene u svojim oblastima, kako bi ja mogao negde da napredujem i da naučim nešto novo. Tako da to je onako, eto, jedan važan efekat škole koji je imala na moj život.
A reci mi, nevezano za školu kuvanja ili u stvari delimično vezano, u nekom trenutku ti si bio angažovan na Kitchen TV-u vezano za imaš svoju u stvari autorsku emisiju. Kako si došao uopšte kako neko dođe do toga da ima svoju autorsku emisiju na nekom kulinarskom kanalu? Pretpostavljam da se to mnogo ljudi, da to mnogo ljudi zanima. Koja je bila tvoja motivacija za tako nešto? Kako ti je to iskustvo prošlo i eto, malo i taj neki aspekt da pokrijemo.
Što se tiče Kitchen TV i tog iskustva, to je meni onako jedno izuzetno drago iskustvo i lepo. Ja, s druge strane, izuzetno mi je teško bilo. Ja ne mogu da se setim kako sam došao do toga da odem na neki casting za kao neku emisiju. Da li mi je neko preporučio ili me je neko zvao ili apsolutno se ne sećam. U svakom slučaju pojavio sam se tamo, ali do tad sam već imao prilike da puno gostujem po nekim emisijama, televizijama i tako. Međutim, to je bio drugačiji format. Ono što ja nisam shvatao da je to drugačiji format kada si ti kao gost, imaš nekog ko je voditelj i sad voditelj te tu vodi kroz to. Ja nikad nisam imao problem nešto sa kamerom, neku nervozu, super sam kao to hendlovo, ti koji su me zvali u goste su uvijek bili, Bog zna kako, zadovoljni. I ja sam bio onako, sad potpuno samouvereno, neopravdano, naravno, otišao na taj casting sa idejom kao sad ću ja to da razbijem i kao to je super priča. Međutim, tu se dešava se jedna tehnička začkoljica, a to je da to nije emisija sa domaćinom gde ti odgovaraš na pitanje, nego je to tvoja emisija, ti si jedini koji je u kadru. I onda su me na tom castingu, onda su mi oni dali gomilu nekih uputstava koje su bila tehnička iz televizijskog zanata. I ti pa ne znam, sad moraš da gledaš pravac u kameru, ali ne moraš da gledaš samo u kameru, nego bukvalno u tačkicu na kameri, nema milimetar levo, milimetar desno da se nešto, misli da se to strašno vidi na snimku, pa ne možeš da govoriš sad ćemo da kuvamo, nego govoriš sad u prezentu, govoriš jedini sad ja spremam, to meni bilo uopšte nije bilo, sve što su mi dali od uputstava kako treba da radim je bilo potpuno kontraintuitivno i potpuno suprotno sa onim svim što sam ja radio, ili ja kao predavač kažem grupe, sad ćemo da spremamo ovo, sad ćemo tako da je bilo jako teško u stvari uklopiti, da pratim sve te, da pratim sva ta uputstva u isto vreme. I ja sam završio tu audiciju i bio sam potpuno razočaran, bio sam u fazonu ovo je katastrofa, a njihov feedback je bio kao ovo je kao fenomenalno. Kažu kako fenomenalno, znači nisam mogao da se sastavim, znaš. Kaže, ma jo, kaže, to je televizijski deo posla, kao to ćeš da naučiš, znaš. Nego kao ti znaš da kuvaš, kao strava, ovo je kao strava ispalo, kao znaš, imaš šta da kažeš, imaš priču, imaš ovo. I oni su se, Bog zna kako, oduševili. A moja, taj neki neuspeh, u stvari potpuno kao neočekivani, u stvari potpuno logičan, me je onako motivisao da uđem u priču sa tim i kao, ma sad ću da ga razbijem, znaš, kao sad ću da naučim, znaš, televizijski deo posla ću da naučim i stvarno sam ga učio i mislim da bi imao još, da učim još puno. Snimili smo tri serijala, kao mojih autorskih u stvari emisija, za Kitchen TV, snimili smo, dva su bila Škola kuvanja, pod nazivom Škola kuvanja, i jedan je bio Maxi komšije, koji je rađen namenski i za Kitchen TV, ali sponzorisan od strane Maxija, koji je bio malo drugačiji. Ova prva dva su bila isključivo moja, što kažem, samo ti si u kadru i samo ti pričaš u kameru gledalcima. I ovaj treći je bio u saradnji sa jednom divnom glumicom, pozdravljam je ovog puta, gde smo nas dvoje imali zajedno kao nekakve uloge. Ona je kao tu neka komšinica koju ja, ona je mlada, blesava komšinica, glumica, a ja sam neki mator i drda tu koji zna da kuva i onda kao otprilike ja sad nju učim da kuva. Tako da je bio i neki dramski zaplet. Nije bilo dramskog raspleta. Ali u svakom slučaju bilo je super, snimili smo ta tri serijala, po 20 epizoda. To je bilo jedno divno iskustvo i ne dobije svako priliku da ima svoju kulinarsku emisiju na televiziji i drago mi je što sam se trudio oko toga, trudili smo se da to ispadne najbolje moguće i definitivno sam puno naučio i tog nekog televizijskog dela posla, a i negde gde su moji limiti i kako ih preći. Tako da sve u svemu jedna lepa priča.
Hvala ti na ovom razgovoru, stvarno sam uživao i drago mi je da smo se konačno našli i seli ovako u ovom lepom prostoru naših prijatelja sa Podcast RS-a. Hvala na vremenu i na odgovorima. Radujem se da ponovo budem u tvojoj školi i da nešto kuvamo zajedno, biće prilike.
Hvala i tebi puno što si me zvao, drago mi je da sam došao i posebno mi je drago da je ovako na jubilej 50. epizodu, čestitam ti na 50. epizoda i nadam se da ćemo se videti kod mene u školi kuvanja. Hvala ti.